Պղնձագույն հաճարենիներ Մաս 4 Այդ դեպքն արտասրեց իմ հետաքրքրասիրությունը։ Երեխայի հետ զբոսանքի գնալով ես գնացի այնտեղ, որտեղից լավ են երևում տան այդ մասի պատուհանները։ 4 պատուհան կար, բոլորն էլ բացվում էին մի կողմի, 3-ը պարզապես կեղտոտ էին, իսկ 4-ը նաև ծածկափեղկեր ուներ։ Այնտեղ, ըստ երևույթին, ոչ ոք չէր ապրում։ Մինչ շրջում էի այգում, ինձ մոտեցավ զվարթ ու կենսուրախ միստր Ռուքասլը։ «Կոպտություն չհամարեք իմ թանկագին փոքրիկ լեյդի», դիմեց նա ինձ, «որ ձեր մոտից անցա առանց բարևելու. Ես շատ մտահոգված եմ իմ գործերով». Ես հավատացրի նրան, որ բնավ չեմ վիրավորվել։ «Եվ ի միջի այլոց», ասացի ես, «ձեզ մոտ երևում է, վերևում ոչ ոք չի բնակվում, որովհետև պատուհաններից մեկը նույնիսկ ծածկափեղկեր ունի»։ «Ես հափշտակված եմ լուսանկարչությամբ», պատասխանեց նա, «և այնտեղ մտնացրել եմ»։ «Բայց դուք շատ դիտողական եք, իմ թանկագին փոքրիկ լեյդի, ով կարող էր մտածել»։ Խոսում էր կատակով, բայց նրա հայացքում ես կասկած կարդացի, ջղայնություն, բայց ոչ կատակ։ «Ահա թե ինչ, միստր Հոլմս», հենց հասկացա, որ նա ինձնից ինչ-որ բան է թաքցնում, ես այրվեցի այդ սենյակները թափանցելու ցանկությունից։ Դա պարզապես հետաքրքրասիրություն չէր, չնայած այդ զգացումն էլ կար։ Դա պարտքի զգացում էր և համոզվածություն, որ եթե ես այնտեղ թափանցեմ, բարի գործ կկատարեմ։ Ասում են, կանայք ինչ-որ հատուկ զգացողություն ունեն։ Գուցե հենց այդ զգացողությունն էր զորավիկ լինում համոզվածությանս։ Ամեն դեպքում ես համառորեն հնարավորություն էի փնտրում թափանցելու փակ դռան ետևը։ Այդ հնարավորությունը ներկայացավ միայն գիշերը։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ միստր Ռուքասլից բացի դատարկ սենյակն էին մտնում Թոլերն ու նրա կինը, իսկ մի անգամ նույնիսկ տեսա, թե ինչպես Թոլերը սենյակից հանեց մի սև մեծ տոպրակ։ Վերջերս նա շատ էր խմում և 3 երեկոյան խիստ հարբած էր։ Բարձրանալով վերև նկատեցի, որ բանալին կախված է փականից։ Միստր և միսիս Ռուքասլները գտնվում էին ներքևում, երեխան նրանց հետ էր։ Այդ պատճառով որոշեցի օգտվել ինձ ներկայացած հնարավորությունից։ Կամաց պտտելով բանալին, բացեցի դուռն ու սահեցի ներս։ Իմ առջև մի փոքրիկ միջանցք էր, մերկ պատերով և հատակին էլ գորգ չկար։ Միջանցքը թեքվում էր ձախ։ Շրջադարձից հետո հաջորդաբար 3 դուռ կար։ Առաջին և երրորդը բաց էին և տանում էին դատարկ, մռայլ և փոշեպատ սենյակները։ Առաջին սենյակը 2 պատուհան ուներ, իսկ երկրորդը 1։ Այնքան կեղտոտ, որ հազիվ էր թափանցում երեկոյան լույսը։ Մեջտեղի դուռը փակ էր և արտաքինից ամրացված էր երկաթե մահճակալի վերադրակով։ Դրա մի ծայրը մցված էր պատին ամրացված օղակի մեջ, իսկ մյուս ծայրը կապված էր հաստ պարանով։ Դուռը բանալի չուներ։ Այս բարիկադավորված դուռը միանգամայն համապատասխանում էր ծածկափեղկերով պատուհանին, բայց դրան ճեղքերից թափանցող լույսից իմացա, որ ներսում լրիվ մութ չէ։ Հավանաբար, լույսն այնտեղ էր թափանցում ձեղնահարկ տանող դռնակից։ Ես կանգնել էի միջանցքում, նայելով սարսափելի դռանը, մտածելով, թե ինչ կարող է թաքնված լինել դռան ետևում։ Երբ հանկարծ ներսից քայլերի ձայն լսեցի և տեսա, թե ինչպես աղոտ լույսի նեղ շերտի վրա, որը թափանցում է դռան տակից, այս ու այն կողմ էր շարժվում ինչ-որ ստվեր, մեկ մոտենալով դռանը, մեկ հեռանալով։ Խելահեղ սարսափը պատեց ինձ, միստր Հոլմս։ Լարված նյարդերս չդիմացան։ Ես շրջվեցի և փախայինպես, ասես ետևիցս ինչ-որ սարսափելի ձեռք էր հասնում։ Սուրացի միջանցքով, վազեցի հարթակ և հայտնվեցի ուղիղ միստր Ռուքասլի գրկում։ «Ուրեմն», ժպտալով ասաց նա, «այդ դուք էիք»։ Այդպես էլ մտածեցի, երբ տեսա, որ դուռը բաց է։ «Օ, ինչպես վախեցա», թոթովեցի ես։ «Իմ թանկագին փոքրիկ լեյդի, ինչը ձեզ այդպես վախեցրեց, իմ թանկագին փոքրիկ լեյդի»։ Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե նա ինչպիսի փաղաքշանքով և հանգստացնող տոնով էր այդ ասում։ Բայց ձայնը չափից ավելի էր բարի։ Նա կրկին խաղում էր։ Ես զգաստացա։ «Հիմարաբար ընկա չբնակեցված մասը», բացատրեցի ես, բայց այնտեղ այնքան դատարկ էր ու խավար, որ ես վախեցա ու փախա։ Օ, ինչ սարսափելի է։ Եվ այդ է բոլորը, հարցրեց նա թափանցող հայացքով նայելով ինձ։ Ուրիշ ինչ պիտի լիներ, բացականչեցի ես։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, ինչ եմ այդ դուռը փակել։
Ինչ իմանամ, որպեսի օտարները իրենց քիթը չխոթեն այնտեղ, հասկանալի է։ Նա շարունակեց ժպտալ ամենասիրալի ժպիտով։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե իմանայի, դե ինչ հիմա գիտեք։ Եվ եթե դուք թեկուզ մեկ անգամ էլ անցնեք այդ շեմը։
Այդ խոսքերի ընթացքում նրա ժպիտը փոխվեց կատաղի ծամածռության, կարծես սատանա էր նայում ինձ իր վայրագ աչքերով։
Ձեզ կգցեմ շանս առաջ, կգզի։
Այնքան վախեցած էի, որ չեմ հիշում, թե ինչպես եմ վարվել այդ պահին։ Հավանաբար նետվել եմ իմ սենյակը։ Սթափվեցի անկողնում, ամբողջ մարմնով դողում էի։ Եվ այդ պահին մտածեցի ձեր մասին, միստր Հոլմս։ Ես այլևս չէի կարող այդտեղ մնալ։ Ես պետք է խորհրդակցեի ձեզ հետ։
Այդ տունը, այդ մարդը, նրա կինը, նրա ծառաները, անգամ երեխան, բոլորն ինձ սարսափեին ներշնչում։ Եթե կարողանայի ձեզ այստեղ հրավիրել, ամեն ինչ կարգին կլիներ։ Իհարկե, ես կարող էի այդտեղից փախչել, բայց հետաքրքրությունն ինձ տանջում էր վախից ոչ պակաս։ Եվ ես որոշեցի ձեզ հեռագիր ուղարկել։ Հակա վերարկուս և գլխարկս, գնացի փոստ, որ մեզնից մեկ մղոն է հեռու, և հետո մի քիչ թեթևանալով ետ վերադարձա։ Տանը մոտենալիս մտածում էի, թե արդյոք նրանք բաց չեն թողել շանը, բայց անմիջապես հիշեցի, որ Թոլերը խմել էր գիտակցությունը կորցնելու չափ, իսկ առանց նրա ոչ ոք չէր կարող շղթաներից ազատել այդ կատաղած կենդանուն։ Ես բարեհաջող ներս սողոսկեցի և մինչև կեսգիշեր չքնեցի, ուրախանալով, որ ձեզ կտեսնեմ։ Այսօր առավոտյան առանց դժվարության թույլատվություն ստացավ Վինչեստեր մեկնելու։ Ճիշտ է, պետք է վերադառնամ ժամը 3-ին, քանի որ միստր և միսիս Ռուքասլները ինչ-որ մեկին հյուր են գնում, և այդ պատճառով ես ամբողջ գիշեր պետք է երեխայի հետ լինեմ։ Այժմ ձեզ հայտնի են իմ բոլոր վարկածները, միստր Հոլմս, և ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե դուք բացատրեք ինձ, թե ինչ է նշանակում այս ամենը, և ամենից առաջ սովորեցնեք, ինչպես պահեմ ինձ։
Հոլմսն ու ես շունչներս պահած լսում էինք այդ զարմանալի պատմությունը։ Ընկերս վերկացավ տեղից և ձեռքերը մտցնելով գրպանները, սկսեց սենյակում անցուդարձ անել։ Նրա դեմքն արտակարգ լուրջ էր։ «Թոլերը դեռ հարբած է?» հարցրեց նա։
«Այո, նրա կինն առավոտյան ասում էր Միսիս Ռուքասլին, որ ինքը ոչինչ չի կարող անել ամուսնուն»։
«Լավ, դուք ասում եք, որ Ռուքասլներն այսօր ամբողջ երեկո տանը չեն լինելու»։
«Այո»։
«Տանն այնպիսի նկուղ կա, որ փակվի ամուր կողպեքով»։
«Այո, կինում առան է»։
«Միս Հանտեր, դուք ձեզ պահել եք շատ քաջ ու խելամիտ. Կկարողանայիք մի համարձակ քայլ ևս անել»։ «Ես նման խնդրանքով ձեզ չէի դիմի, եթե ձեզ արտակարգ կին չհամարեի»։
«Կփորձեմ, իսկ ինչ պետք է անեմ»։
«Ես ու ընկերս պղնձագույն հաճարենիներ կգանք ժամը 7-ին»։ «Այդ ընթացքում Ռուքասլները կգնան, իսկ Թոլերը, հուսով եմ, չի արթնանա»։ «Մնում է Միսիս Թոլերը»։ «Եթե դուք կարողանաք նրան ինչ-որ պատրվակով մառան ուղարկել և այնտեղ փակել, նկատելիորեն կթեթևացնեք մեր խնդիրը»։
«Ես դա կանեմ»։
«Հիանալի է, այդ դեպքում մեզ կհաջողվի մանրամասն հետաքննել այս պատմությունը, որը միայն մեկ բացատրություն ունի. ձեզ այստեղ են հրավիրել ինչ-որ երիտասարդ անձնավորության դեր խաղալու, որին մեկուսացրել են վերևի սենյակում. այստեղ ոչ մի կասկած չկա»։ «Ես հավատացած եմ, որ դա միստր Ռուքասլի աղջիկն է, Ալիսը, որը, եթե չեմ սխալվում, մեկնել է Ամերիկա»։ «Ընտրությունն ընկել է ձեզ վրա. դուք նրան նման եք հասակով, մարմնի ձևով և մազերի գույնով»։ «Նրա հիվանդության ժամանակ երևի մազերը խուզել են, այդ պատճառով էլ հարկ եղավ զոհել նաև ձերը»։ «Դուք պատահաբար գտաք նրա հյուսքը»։ «Փողոցի մարդը նրա ընկերն է կամ փեսացում, դուք շատ նման եք Ալիսին»։ «Ձեր հայքին էլ նրա հագուստն էր»։ «Տեսնելով, որ դուք ծիծաղում եք և նույնիսկ ձեռքով եք անում, որ նա գնա, որոշում է, որ Միս Ռուքասլը երջանիկ է և ավելին, իր կարիքը չի զգում»։ «Շանը գիշերները արձակում են, որպեսի խանգարեն Ալիսի հետ տեսակցելու նրա փորձերը»։ «Այս բոլորն ակնհայտ է»։ «Ամենաէական այս տանը երեխան է»։ Նա ինչ կապ ունի այս ամբողջ պատմության հետ, բացականչեցի ես. Իմ թանկագին, Ոտսոն, դուք բժիշկեք և պետք է իմանաք, որ երեխայի արարքները կարելի է հասկանալ, ուսումնասիրելով նրա ծնողների վարքը և հակառակը. Ես հաճախ եմ որոշել ծնողների բնավորությունը ուսումնասիրելով նրանց երեխաների վարքը. Այդ երեխան իր դաժանությամբ աննորմալ է, դրանից հաճույք է ստանում և դաժարանգել է իր ժպտացող հորից կամ մորից, և այդ բնավորությունը հավասարապես վտանգավոր է այն խեղճ աղջիկա համար, որը գտնվում է նրանց իշխանության տակ.
«Դուք միանգամայն ճիշտ եք, միստր Հոլմս», բացականչեց մեր հաճախորդը. «Սկսում եմ հիշել հազար ու մի մանրուկ, որոնք վկայում են ձեր ճշմարտությունը. Օ, եկեք ժամանակ չկորցնենք և օգնենք այդ խեղճին».
«Պետք է շատ զգույշ լինել, քանի որ մենք գործ ունենք շատ խորամանկ մարդու հետ. Մինչև երեկո չենք կարող ոչինչ ձեռնարկել. Ժամը 7-ին կլինենք ձեզ մոտ և կկարողանանք լուծել այդ գաղտնիքը»։